Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru bomo spregovorili o tem, kako pridelati domač česen. Z nami pa je specialistka za vrtnarstvo, gospa Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Za česen velja, da ga v Sloveniji premalo pridelamo. Kakšen je vaš pogled na to?
Ja, prav gotovo ga premalo predelamo, ker preprosto po takšnih nizkih cenah, kot je ta česen, ki prihaja iz tujine, seveda se ga pri nas ne da pridelati.
Kaj pa sicer vaš pogled na pridelavo?
No, meni se zdi, da pri česen je pravzaprav izredno enostavna vrtnina za predelati, pri katerih je glavno pravilo manj je več. Skratka, če mu ne bomo nič dali, bodo sicer mogoče pridelki res nekoliko nižji, ampak bo naredil. Ne. Če pa pretiravamo v vsem karkoli, ali gnojenju, ali tudi uporabi sredstva za varstvo rastlin, potem pa lahko naredimo veliko težav in česen ne bo dobro naredil. To je tisto splošno, kar bi rekla pri česnu. Druga stvar pa, kar je na malo večjih površinah, seveda imamo težave, tako kot vsemi ostalimi vrtninami, ker pač ni na voljo ustreznih sredstev za predvsem za odstranjevanje plevelov, če govorimo o konvencionalni pridelavi ali pa pridelavi česna na večjih površinah. Na foliji ga je pa zelo težko pridelovati, teoretično se ga da, no, ampak so velike težave.
Kaj glede predhodnega posevka, kako moramo biti pri tem previdni?
No, pri česno oziroma pravzaprav pri vsem kolobarju ali pa po osnovno kolobarju je to, da pač toliko in določeno število let ne pride na isto površino rastlina iz iste botanične družine. Pri česno treba vedeti, da prihaja iz botanične družine liljevk ali pa čebulnice, tiste, ki to lažje vejo, se pravi sorodnik pora, čebule, drobnjaka, čalotke naprimer, kitajskega drobnjaka, kaj dosti več pa na naših vrtovih in pa tudi njivah naraste. Skratka, naj bi minilo vsaj 2 leti vmes, preden pride spet na isto površino, katera izmed teh rastlin. Vse ostale stvari so pa tako zelo priporočena, so seveda žita, zato je bil česen zelo domač in zelo veliko se ga je pridelovalo ravno pri nas, na Ptujsko-Dravskem polju, kjer imamo veliko žit. Drugače pa katerakoli druga vrtnina, mogoče malo manj priporoča je krompir, predvsem pese, zaradi določenih škodljivcev, ki se pojavljajo, in pa kar jaz ne priporočam, so pa stročnice in metuljnice, zato ker preprosto pustijo v zemlji preveč dušika za česen. Drugač pa pomembno je, da vsaj 2 leti ne minete za želenje, pa nekje 4-letni kolobar, se pravi vsako 4. leto na isto mesto.
Gospa Miša, če pogledamo na zemljo, prej ste rekli za žiti sicer, ampak kakšna zemlja je najbolj primerna?
Najbolj primerna je predvsem dobro strukturna, lahka oziroma srednje težka zemlja, ki ne zadržuje vode. Skratka, česen ne prenaša velikega zadrževanja vode, tako da je treba pogledati, da po nevihtah, recimo, ki jih imamo kar veliko, pa v maju, pa v juniju, ko je glavna rast česna, tudi kar lahko precej dežja, če voda stoji, če takšna zemlja takrat postane mokra, napita, takšna zemlja ni primerna. Čeprav se v kakšno zelo suho poletje zgodi, da bo ravno v takšnih težkih tleh najlepše naredil, ker pač preprosto ljudje pozabljajo ali pa se ne zavedamo. Pravzaprav en mit je, da česna po čebule ni treba zalivati, namakati in mi tega seveda delamo v Sloveniji premalo. Absolutno, dokler se česen debeli, ga je potrebno redno namakati. Sve treba je pač vedeti, da je to rastlina z zelo plitvimi koreninami, ki zelo hitro v zgornjem horizontu zmanjka vode. Ne? To je ta glavno, drugače pa glavno je, da je zemlja toliko rahla, da bodo te rahle korenine, kljub vsemu kratke korenine, naredile dovolj prostora in našle dovolj hrane za svojo rastlino.
Rekli ste hrane, kakšne zahteve ima, že prej ste rekli, da je bolje manj kot preveč?
Tako je, česen sodi med tiste rastline, kjer predvsem na vrtovih, ki so že pregnojeni, ne gnojimo z ničemer. In jo damo celo na tiste vgredico, ki bi po možnosti že 2 leti ne videla hlevskega gnoja. Ne prenaša gnojenja z organskimi gnojili, predvsem ne prenaša gnojenja z hlevskim gnojem. Če je res dobro skompostiran, ga damo zelo malo, lahko damo ampak zelo malo količino kupljenih organskih gnojil, ima pa kar velike potrebe po kaliju, zato je zelo dobro, da si takšno zemljo, da si damo zemljo vedno v analizo, tudi na vrtu, da pač vemo, s kakšnimi zalogami hranil sleh imamo opraviti in tam, kjer so težave s kaljem, kar je marsikje, moram reči, na vrtnarskih zemljah, tam je zelo dobro kalij dodati. Tudi v ekološki pridelavi imamo možnost dodajanja kalijevega sulfata, ker je to naravno gnojilo in določena gnojila so dovoljena tudi v ekološki pridelavi, tako da s tem ne bi smelo biti težav. Medtem pa, ko ne bi dodali klorido, se pravi za tiste, ki uporabljajo umetna mineralna gnojila, naj poiščejo takšna gnojila, v kateri bo kali v sulfatni obliki. Vemo pa, da je sulfatna oblika dobra tudi zato, ker ima veliko žvepla, to, kar pa čebulnice tudi nujno potrebujejo.
Zelo pomemben je verjetno tudi pH tal, pogled na to področje.
Ja, pH tal je veliko bolj pomemben, kot si vsi mislimo, pravzaprav bolj kmetje, ker rastline v samo oskem razmerju tega pH je nekje od 6 do 7 dobro in enakomerno in pravilno sprejemala vsa potrebna hranila. Vse, kar je pod 6 in pa absolutno, kar je nad 7, lahko že povzroči nepravilen sprejem hranil, da bo nekaterih hranil, ki rastline nujno potrebujejo, veliko manj ali pa premalo, čeprav v zemlji so. Zato je potrebno poskrbeti, da imamo tako na vrtovi kot na njivah pH nekje v območju od 6 do 7 ali pa da rečemo v poprečju 6,5.
Gospa Miša Pušenjak, morda še pogled, nekateri prisegajo na jeseni, posajen česen, drugi na spomladi, nekateri vzgajajo sadike, kako vi gledate na to področje?
Kar se tiče tega, pri česnu je treba dobro vedeti, da je zelo odvisen od dolžine dneva, od temperatur. Imamo dva tipa, v Sloveniji pridelujemo dva tipa, v svetu še več tipov česna. Enim rečemo zimski česni, enim rečemo jari česni. Zimski nujno potrebujejo zimo oziroma mraz, da sploh naredijo stročke, drugače ostanejo v enem bunkici, medtem ko jari česni ne potrebujejo mraza. Vem pa, da sorto ptujski spomladanski, ki je sicer jari česen, lahko brez strahu posadimo tudi v jeseni in ne bo zmrzno. Gre pa za to, da česen, dokler je zemlja hladna, dokler je hladnejša od temperatur, spravi temperature zemlje, nižje temperatur zraka in dokler je dan kratek, dela korninski sistem. Kasneje pa začne delati listje in ko se zemlja ogreja, kornin ne dela več. Vemo pa, da je osnova vsake rastline za dober pridelek, za odpornost, je dober, čim večji, čim bolj razvejan korninski sistem. In pa še nekaj, kot sem prej rekla, česen potrebuje vodo v času, ko poganja liste, ko oblikuje listno maso in pa ko oblikuje in se debeli tudi čebulca. In vemo, da spomladi še neka zemlja običajno je vlažna, se redko kdaj srečujemo s pomladanskimi sušami, medtem ko je potem poletne suše že v juniju, pa sploh niso redko. Spravi ravno takrat, ko se čebulce najbolj debelijo in če to sadimo v jeseni, potem seveda izkoristimo tudi to spomladansko sušo tudi za spomladanski česen. Zato za moje pojme tisti česne, ki se jih da saditi, sadimo v jeseni.
Verjetno pa je spomladi res potrebno čim bolj pohititi.
Ja, tako je, ravno iz tega razloga, da je zemlja še vedno hladnejša od zraka čim dalj časa in da je dan kratek, takrat bo rastlina naredila čim več korenin. Recimo zdaj, ta teden smo sicer prišli v pravi sibirski mraz, ne, ampak še v prejšnjem tednu sem jaz celo svetovala, ne se česno že sadi in tudi ne bi ni bilo nič narobe tisti, ki ga je posadil, zato ker ne bo premrzno. Za seveda govorim za sorto ptujski spomladanski, ki ga poznam.
Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za današnje jutro, hvala lepa za ta pogovor. In vse dobro.
Hvala enako, srečno.